jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Ja viimeksi päästiin semmoiseen asiaan kuin protokolla, ja nyt tuosta löytyy linkkejä materiaaliin tai luentokalvoihin, ja ei materiaali vaan luentokalvoihin. Ja nyt se, no niin, nyt se näkyy. No niin, kun vaihtaa kokoon, niin häviää näkyvyys. Nyt näkyy paljon paremmin. Katsottiin tätä protokollia, miten viimeisenä asiana, että miten ne määrittelee. Ja nyt me ollaan opittu internetistä pikkasen, että mitä siellä on. Siellä on reitittimiä ja siellä on verkkoja. Sitten siellä on protokollia, ja nämä protokollat sitten on se kommunikaatiomekanismi. Se määrittelee, miten laitteet kommunikoi keskenään. Oli sitten toteutettu miten tahansa ohjelmointikielellä, millä tahansa ohjelmointikielellä. Pääasia, että se kommunikaatio ulospäin on määritelty, niin laitteet osaa kommunikoida toistensa kanssa, riippumatta siitä, että miten se toteutus on tehty. Tärkeintä on tietoliikenteessä, että se kommunikaatio on tarkkaan määritelty, sitä noudatetaan, niin silloin ne laitteet ymmärtää toisiaan. Ja nyt sokettirajapinta on sitten, sokettiohjelmointi on sitä, että tehdään ohjelmointia, jossa kommunikoidaan laitteen ulkopuolella olevien toisten laitteiden kanssa, tai voi kommunikoida laitteen sisälläkin sokettirajapinnan kautta. Ja, täällä tietoverkkojen viieopintopisteen laajuisessa osassa niin katsotaan sitä sokettiohjelmointia tarkemmin, mutta tässä on sitten esimerkki siitä sokettirajapinnasta. Ja mäpä otan, tuossa on tuommoinen www.example.com. Mäpä näytän eka, mitä te voitte selaimella tehdä tänä päivänä. Tuolta löytyy selaimista jonkunlainen työkaluvalikko, ja sitten sieltä löytyy Developer Tools Chromeissa tai jotain vastaavaa muissa selaimissa, ja sieltä saa tämän näköisen auki, ja tuossa on sitten networkki, mistä tällä kurssilla ollaan kiinnostuneita. Siinä voi kaikkea muutakin tutkia ja ihmetellä verkkosivuista, mitä latailee, ja palataan tuonne example.comiin ja ladataan se. Tuli tuommoinen sivu, tämä example.com tai example.org, ja taitaa olla vielä .nettikin, niin on RFC-dokumenteissa määritelty, että nämä on tämmöisiä esimerkkipalvelimia, joita voi käyttää sitten kaiken näköiseen internetin esimerkkien näyttöön, internetin esimerkin avulla opettamiseen, niin poispäin. Ei mitään muuta ole kuin nämä www-sivut. Tuosta jotain informaatiota saisi lisää. Miksi mä otin tämän näkyviin, niin täällä, mitä täällä näkyy, niin täällä näkyy sitten verkossa tapahtuvaa liikennettä. Se oli niin nopea se sivu, että siinä ei juurikaan mitään informaatiota, mutta jos haette jonkun isomman sivusta, niin tässä rupeaa näkyy enemmän tavaraa. Mitä sieltä haettiin? Sieltä haettiin tuommoisesta verkkotunnuksesta. Me opittiin se URLi. URLi opittiin, että siinä on verkkotunnus, ja selaimet piilottaa sitä yleensä sen skeeman eli metodi, ja nyt sitten, jos ei sinne laiteta mitään resurssia, niin selaimet olettaa, että haetaan oletusresurssia, se pyytää sitten tuommoisen kauttaviivan hakemaan sieltä, ja selaiseenkin tässä piilottaa. Kauttaviiva tarkoittaa, että haetaan sieltä oletusresurssi sieltä palvelimelta. Palvelime on yleensä määritelty, että jos ei siinä ole mitään tiedostoa, resurssia, mitä haetaan, niin sitten siellä on esimerkiksi index.html määritelty, että laitetaan se index.html-sivu sieltä sitten kysyjälle, jos ei se pyydä mitään tiettyä tiedostoa. Okei. Nyt mä menin ihan väärään paikkaan. Mistäs? Tuolta sitten. No, tämä oli esimerkkinä protokollan käytössä. Mitä tämä selain käytti? Se käytti sellaista protokollaa kuin HTTP, eli se oli se mekanismi tuolla, ja no en mä saa sitä edes näkyviin näköjään, että siinä oli sitten http://. Oli se mekanismi kertomassa sen, että mikä on se mekanismi, mikä on se protokolla, mitä käytetään, kun haetaan. Mä pyysin haketta sivustoa. Oletuksena tämä selain käytti HTTPtä, kun tämä palvelin hyväksyy vielä HTTP, eli ilman salausta käytettävän HTTP-protokollan käytön. Ja nyt tuossa sitten, mitä mä täältä halusin näyttää, niin on sitten tuo headers, HIDARS-tieto. Täällä näkyy informaatio tästä protokollasta vähän, että mitä siellä on siirretty informaatiota. Mitä informaatiota siellä on siirretty? Eli siellä on URL, haettu tuommoista URLia. Mä kopipastaisin sinne tuon example.comiin, niin tämä selain on päättänyt, että hei, sä oot hakemassa tuommoista URLia, laittanut sinne sen kautta viivan perään tuonne ja lisännyt tuon mekanismi. Sitten siinä on tuommoinen pyyntömetodi get. Tämä on osa protokollaa määritys sille, että hei, tämä on tämmöinen, puhuttiin viime kerralla sitä protokollasanoista ja kieliopista ja tämmöistä. Tämä get on yksi sana, millä voidaan pyytää tai mitä yleisimmin käytetään. Muutama muukin on sillä protokollassa määritelty. Missä tämä on määritelty, tämä get-sana? Niin se on RFC-dokumentti tästä HTTP-protokollasta. Siellä on määritelty, että get-sanalla sä saat haettua tämmöistä sivustoa. Ja no nyt me on puhuttu välillä internet-osoitteesta siellä aikaisemmin edellisellä viikolla, niin tässä näkyy sitten internet-osoite. Käytännössä internet-versio 4-osoite, IP-osoite. Eli se on 4 desimaalilukua desimaalipisteellä erotettuna toisistaan. Luvut on 0-255. Eli tämä on se internet-osoite, miksikä sitten semmoinen palvelu kuin DNS niin muuntaa tuon URLin verkkotunnuksen osan example.comiin. Käyvä se DNS-teoria 2-osiossa tarkemmin läpi, miten se toimii. Tämä on se internet-osoite, mistä on puhuttu. Eli meillä on se internet, siellä on näitä verkkotunnuksia, jotka on käytännössä palvelimia, joilta pyritään palveluun. Sitten siellä on erilaisia protokollia, joilla haetaan erityyppisiä palveluita sieltä palvelimilta. Kaikkein yleisin on tämä HTTP, S-versio, se salattu versio tänä päivänä. No mitä siinä on 2-pisteen jälkeen, niin siinä on sitten tuommoinen 80. Tämä ei ole sitten enää internet-osoitetta, vaan tämä on kuljetusosoite. Käytännössä kuljetusosoite, joka tunnistaa, että tämä informaatio, data, mitä sinne lähetetään, niin pitää kuljettaa tämmöiselle www-palvelimelle. Se on niin kutsuttu porttinumero, jos semmoinen sana on tuttu. Ja se on nyt siinä verkkotunnuksen ja internet-osoitteen välissä. Puhutaan myöhemmin kurssilla, päästään semmoiseen asiaan kuin protokollapino ja protokollakerrokset ja kerrosarkkitehtuuri. Mä en ole niitä vielä paljon viljellyt, mutta tämä on siellä sitten kuljetuskerroksen asia. Siinä on muutama kerros internetissä. Katsotaan tarkemmin, mitä ne tarkoittaa, miksi siellä on niitä kerroksia. Tämä on erään tyyppinen osoite. Lyhyesti voisi sanoa, että tämä internet-osoite kertoo meille paikan, laitteen. Tämän internet-osoitteen avulla me löydetään se fyysinen palvelin tai tietokone tai mikä tahansa laite sieltä internetistä. Ja sitten siinä laitteessa, kun on sovelluksia päällä, palvelimia tai asiakkaita, niin tämä porttinumero kertoo, että hei, mikä on se palveli, joka siellä palvelee. Sä voit tuonne kirjoittaa porttinumeroja. Saada sitten samanlaisen vastauksen. No nyt tämä pilasi mun esimerkki, kun mä hain sen uudestaan. Mä hukkasin kaiken. Missä se? Tuolta, kun mun piti klikata. Joo. No nyt tarkkasilmäiset huomasi, että tuohon vaihtui 304 tuohon vaan statuskoodiksi. Äsken oli 200, kun mä ajan uudestaan tämän sivuun. Niin 304 tarkoittaa, että he saivat saman sivun uudestaan. Se ei ole muuttunut miksikään. Se ei sitä oikeasti lähettänyt sitä sivua, vaan laittoi välimuististaan samaan sivun tähän näkyviin. Okei. Siellä näkyy nuo samat asiat. Tämä statuskoodi on sitten sitä, mitä se palveli vastaa. Palveli vastaa sitten tuolle selaimelle, se on yksi informaatio. Mitä muuta siellä on, siellä on tämmöisiä otsikkokenttiä siinä vastauksessa, jotka sitten protokollan määrityksen mukaisia otsikkokenttiä. Käytännössä ne on otsikkorivejä HTTP-protokollassa ja siellä on kaiken näköistä, mitä on määritelty. Tämä vaihtelee hyvin paljon siitä, mitä palvelin pyytää. No sitten siellä on pyyntöön liittyviä otsikkokenttiä, header ja headers, mitä sinne on lähetetty, mitä tämä selain on lähettänyt sitten. Ja siellä on esimerkiksi tuommoinen if modified since. Eli se, Tämä sivu oli, sitä on viimeksi modifioitu 2019 vuonna tuommoisena päivämääränä. Nyt kun tämä verkko sellainen katsoo, että hei, sä haet samaa sivua, niin se laittoi, että no jos se on tuon päivämäärän jälkeen muuttunut se sivu, niin anna mulle uusi versio palvelin. Ja palvelin on todennut, että no eipä se on muuttunut, se antoi 304 vastauksen. Ja sitten sitä itse sivu ei siirty, vaan se on välimuistista tullut tähän näkyviin. Okei, no Ctrl-R:llä mä pystyn pakottaa, että se hakee se. En pystykään. Mikähän se tässä. En mä muista Chromessa, mikä pystyy pakottamaan. Se on aika hankala saada pakottamaan selain tänä päivänä, että se hakisi uudestaan sen sivun. Sitten siellä 4 opintopisteen analysaattorit, jos niin tämä on yksi, mitä te harjoittelette siellä, ja semmoinen hankala paikka, että jos lataat sivun liian aikaisin, niin sitten sieltä tulee aina 304 vastausta sekä 200 vastausta, ja sitten tarkisti ei tykkää. Ja se on semmoinen paikka. Yle välimuistin tyhjennys olisi tässä, mutta mä en viitti tyhjentää välimuistia, kun mulla menee kaikki kirjautumiset timmiin, joutuisin kirjautua uudestaan tässä vaiheessa. Okei. No, siellä on sitten tuommoinen tehtävä siellä materiaalissa ja teoriatehtävissä, että pääsee itse käyttämään sokettirajapintaa. Eli nyt mitä siellä käytännössä tekin, se verkko selain avasi siihen käyttöjärjestelmän rajapintaan soket, ja sitä kautta lähti tietoa, että käydään nämä läpi siellä ohjelmointiosuudessa sitten tarkemmin. Tästä voi tallentaa, niin se ajaa, tuossa näkyy koko koodi, tämä on Pythonilla kirjoitettu koodi, joka sitten tekee samaa, mitä tuo verkko selain tuossa äsken teki. Että hakee example.com, ja tuosta tulee sitten vastaus. No siinä näkyy se asiakkaan pyyntö, siellä on get, se on tarkemmin näkyy, mitä siinä selaimessa. Eli tämmöinen oli se pyyntö, get ja kautta viiva, ja käytetään HTTP 1.1 protokollan versiota, palvelimen nimi, example.com, ja sitten tässä on tämmöinen connection close, jotta tämä on sitä timmiä varten, että kun timmi luulee, että kovin helposti, että käyttäjän koodi on ikussa silmukassa, niin se katkaisee yhteyden, niin tämä on sitä varten, että pyydetään sitä palvelua, heti kun olet laittanut sen sivun, niin katkaise yhteys. Siinä näkyy sitten palvelimen vastaus. Tämä on 200 ok. Mä en lähtenyt mitään if modified since, eli taas se lähtisi tässä kohtaa. Et jos mä pyytäisin, että onko tämä muutettu sitä sivua, niin aina kun seitetään pois se informaatio, niin sieltä tulee 200 ok ja siirretään se sivu. Ja siinä näkyy sitä otsikkoriveja. Tuolla on tyhjä rivi sitten kertomassa, että hei, siellä alkaa HTML-sivu. Tällä kurssilla ei HTML käsitellä, mutta nämä www:ssä olevat sivut, niin HTML kirjoiteltu jo. Siellä on sitten CSS-kuvailuun muokkaukseen, että näyttää vähän hienommalta, ja siellä on sitten itse teksti, mitä siinä sivulla näkyy. Käytiin hakemassa yksinkertaisella koodilla siinä on muutama rivi koodia, suuri osa on virhetarkastelua ja kaiken näköistä muuta tulostukseen liittyvää asiaa. Mutta piilotetaan tuo. No, mitä sinne lähetetään sitten, niin me nähtiin tuossa viime viikolla, että mä puhuin tavuista ja biteistä, niin todellisuudessa, sinne lähetetään tämmöinen HTTP-protokolla käyttöön, se lähetetään kirjaimia, merkkejä. Käytännössä ASCII-merkkejä lähetetään sinne, että sen takia siellä ei yleensä noita skandinaavisia merkkejä ole käytössä. Että siellä on määritelty, että HTTP-protokolla käyttää, muistaakseni ASCII-merkistöä. ASCII on semmoinen perusmerkistö, missä on käytännössä englanninkieliset aakkoset, ja sitten siellä on näitä muutamia merkkejä kautta viivaa, kaksoispistettä, pistettä, pilkkua ja niin poispäin. Ja nyt jos halus tämän, mitä tässä mä oon maalannut tuosta asiakkaan pyynnöstä, niin jos se haluaa tulostaa tavuina ja bittenä, mä lisäsin tuohon muutama päivä sitten, että kun laittaa tulosta true, niin sieltä tulee sitten, sehän tekee uudestaan se samaan pyynnön, hakee sen, se hakee www-sivuja. Mitä sen uutena tekee, niin se tulostaa tähän tavut, jota sinne lähetettiin sinne palvelimelle. Eli se käytännössä, kun se menee pikkuhiljaa sitten tuonne jo kaapeliin tai langattomalle tiedonsiirtotielle, mitä siellä menee, niin kaikki, mitä lähetetään internetissä, ne muutetaan tavuiksi. Eli tavu oli 8 bitin kokonaisuus. Tässä mä vaan no välilyöntejä rivivahtia sinne ei mene. Menee 0-1 mössö, mutta mä oon pilkkonut, että ne on vähän visuaalisempi ihmisen katella. Täällä on rivivaihtoja. Tässä on rivivaihtot jokaisen rivin perässä. Ja ne rivivaihdotkin ne menee sitten täällä omina ASCII-koodeina. Siinä on kaksi rivinvaihtoa määritelty. Katsotaan tarkemmin sitten siellä HTTP-protokollaa, käsitellään teoria 2 osiossa vähän tarkemmin ja sitten analysaattorityössä vielä tarkemmin. Pikkasen sitten vielä ohjelmointityössäkin pääsee leikkimään sen kanssa. Siinä on on sitten, otetaanpa väriä pois. Tuossa on iso kirjain G ja sitten siinä on iso kirjain E ja sitten siinä on iso kirjain T ja sitten siinä on välilyönti. Silläkin on oma binäärikuvio, pitää jollain kertoa, että sinne menee välilyönti. Ei sinne voi välilyöntiin laittaa, että vaikka tässä on nämä välilyönnit, niin ei voi kommunikoida binäärisesti, että laitetaan välilyönti, vaan siellä on vain 0 ja 1 ja kaikille pitää olla sitten oma binäärikuvio, mistä se tunnistaa se vastaanottajat, että se on joku tietty merkki, mitä sillä tarkoitetaan. Ja sitten siinä on kauttaviiva ja taas on välilyönti näkee. Eli siinä on sama bittikuvio toistuu tuossa, niin se on välilyönnit tuossa kauttaviiva ympärillä. Ja siitä voi katsoa pitemmälle, jos tutkii kiinnosta. Kaikki menee bitteinä, tavuina. Ja sitten nämä bitit sitten jollain tavalla muunnetaan fyysiseksi signaaliksi, joka menee reaalimaailmassa fyysisesti lankaa tai langaton tai radiotietä pitkin tai jotain muuta, jos sattuu olemaan joku harvinainen tiedonsiirtomedia, niin semmoista pitkin. Tämä 0-1 sitten muunnetaan jollain tavalla. Ja käydään se kohta tuossa materiaalissa, päästään pikkuhiljaa sinne, niin minkälaisia esimerkiksi muunnoksia on. Siinä on hirveä määrä tapoja lähettää informaatiota, binääriinformaatiota fyysisesti. Internetin rakenne, mennäänpäs sitten katsomaan seuraavaksi. Seuraavaksi otin tämän kalvonäkymän. Tässä kalvonäkymässä ei kaikki nuo oikein toimi nuo systeemit. Okei, nyt mä oon nähty se protokolla tuossa äsken, millä kommunikoidaan. Ja nyt kun se protokollan mukaiset bitit laitetaan sinne maailmalle menemään, niin sitten siellä menee jonkinlaista fyysistä siirtotietä pitkin sen informaatio, ja sitten se menee erilaisten tietoverkkojen läpi internetissä. Ja nyt ollaan puhuttu siitä, että internetissä on verkkoja, siellä on reitittimiä. Nyt nämä verkot internetissä jaetaan tai jakautuu sen mukaan, minkälaisia sopimuksia sä pystyt tekemään toisten internetoperaattoreiden kanssa. Ja nyt täällä on tämmöinen kuva, minkä mä oon Wikipediasta napannut ja täällä on tämmöisiä sanoja kuin tier 1 ja tier 2 ja tier 3, eli ensimmäisen renkaan, toisen renkaan ja kolmannen renkaan verkkoja. Ja nyt internet perustuu, tai internet on rakentunut tämmöinen jonkinlainen hierarkia sen mukaan, että mitenkä internetoperaattorit on saanut rakennettua verkkoja. Siellä on noin 15 kappaletta semmoisia isompia operaattoreita, jotka on sitten saanut rakennettua. Mulla on tuossa verkkoja, no eipä tullut kovin pilven näköistä, tuossa on toinen. Menee päällekkäin, mä piirsin tuohon sen takia päällekkäin, että ne verkot menee fyysisesti, maantieteellisesti päällekkäin. Mä täällä yritän sinisellä piirtää tämmöisiä isompia verkkoja, melkein pilven muotoisia kaikki. Niin jossain vaiheessa nämä isot operaattorit totesivat, että hei, meillä on tässä 10-15 kappaletta verkkoja, joilla pystytään saavuttamaan koko maailma. Eli me pystytään kaikkialle pääsemään näiden tietyn 15 verkon läpi. No ne teki sitten keskenään sopimukset, että hei, tehdäänpä semmoinen sopimus, että sä saat välittää liikennettä mun verkon kautta ilmaisiksi, ja mä saan välittää liikennettä sun verkon kautta ilmaisiksi. Ja laskutetaan näitä pienempiä verkkoja. Niin tästä tuli sitten tämmöinen de facto määritelmä internetti, että sä oot ykköstason verkko, jossa ei sun tarvitse maksaa kenellekään tiedon siirrosta. Eli nämä isot internetoperaattorit, joilla on laajat maantieteelliset verkot, sai tehtyä toistensa kanssa sopimukset siitä, että hei, okei, me välitetään liikennettä toistemme verkoissa ilmaisiksi, ja mistä ne rahan kerää, niin kaikilta pienemmiltä operaattoreilta. Jos et sä pysty ilmaisiksi lähettämään internettiin tietoa ja vastaanottaa sieltä dataa, niin saat sitten alemman tason verkko. Ja tier 2 verkot on sitten vähän pienempiä verkkoja, jotka joutuu käytännössä maksamaan ainakin osasta internetissä välitetystä liikenteestä. No sitten tier 3 verkot on joku määritelmä niille on, että ne maksaa kaikesta liikenteestä internetissä. Mutta nämä määritykset, nämä ei ole mitään standardeja, ei edes mitään RFC-dokumentteja. Se on vaan tämmöinen yritysten välille syntynyt hierarkia sen mukaan, minkälaisia sopimuksia ne on tehnyt toistensa kanssa. Ja tässä ne internet tier 1 verkot on. Tier 1. Saaria se ehdottaa mulle. Mä haluan katsoa, mitä sille. Okei. Mä menen tänne Wikipediaan. Wikipedia kertoo No se haluaa, että mä valitsen tier 1 verkko. Sieltä mä sen kuvankin pöllin. Saa sen pölliä tuolta, jos saa lukea tiedot. Okei, täällähän oli lista jossain. List of tier 1 networks. No niin, internet tietää tämänkin asian. Ja tässä nyt on internetyhteisö, on kerännyt informaatiota siitä, en ole laskenut paljon tuossa, se voi muuttua tai Wikipedia. Ja informaatiota siitä, että ketkä verkot eivät maksa kenellekään tiedon siirrosta. Siellä on sitten, mihinkä se perustuu, niin kaikkeen julkiseen tietoon, mitä niiltä operaattoreilta saa. Eihän tämmöiset tietenkään ole julkisia, että kovinkaan monella, että kuinka paljon sä maksat tiedonsiirrosta, mutta siellä on kerätty sitä informaatiota eri lähteistä. Ja tuossa mitä näkyy, niin on tämmöinen peering-poliisi. Peering tarkoittaa vertaista, eli kuinka sä pääset vertaiseksi minun kanssa, tarkoittaa käytännössä sitä, että mitä sun pitää, minkälainen verkko sun pitää olla, jotta sä oot vertainen mun kanssa, jotta me voidaan vaihtaa liikennettä ilman maksua toisilleen. Ensin on eri operaattoreilla peering-sopimuksia. Suomessa ei ole niin iso verkko, että meillä on ainoa, tai suomalaisten omistama, että meillä on taas on Telia, mutta ärsyttää joskus, kun kaikki muuttaa nimensä. Niillä ei muuta tekemistä olekaan kuin nimien muuttaminen. Telia Soneran, muunnos Teliaksi, näköjään tuommoinen Arelion on tänä päivänä yksi näistä Internet Tier 1 operaattoreista. Mitä tässä muuta näkyy niin siinä on tuommoinen autonomisen järjestelmän tunnus. Jotta sä voit internetin laajuisesti reitittää dataa, niin sulla pitää olla tämmöinen auton AS-numero. Eli nämä numerot on sitten niitä, minkä mukaan reititetään operaattoreiden välillä internetissä liikennettä. Et jos sulla on AS-numero, niin se on se ensimmäinen steppi, että sä hankit AS-numero itsellesi. Sitten sä rupeat katsomaan, että minkälaisia sopimuksia sä pystyt tekemään erilaisten internetoperaattoreiden kanssa. Pääset sä kuinka korkealle kapuamassa hierarkiassa. Ja jotta sä pääset kapuamaan, niin sun pitää muodostaa yhteyksiä jonnekin, että sä pääset johonkin verkkoon yhteyksiä. Ja tuossa on sitten Kaidan tämmöinen amerikkalaisen yliopiston organisaatiotutkimuskeskus, joka pitää sitten erilaista rankinkia sen mukaan, kuinka paljon on asiakkaita milläkin internetoperaattoreilla. Huomataan, että ei tarvitse olla paljon asiakkaita, että sä pääset internetoperaattori tai tier 1 verkkojen kerhoon, operaattoreiden kerhoon. Että siellä ei ole kaikki suurimmat asiakkaiden määrän mukaan suurimmat verkot tässä, vaan se, että kenellä on maantieteellisesti laajin se, tai ollut aikoinaan maantieteellisesti laaja se verkko, että on päässyt tähän kerhoon mukaan. Okei. Eli jos sä tarvit AS-numeron, sit sun pitää yhdistää oma verkkosi jollain tavalla muihin verkkoihin. No sitten täällä näkyy tämmöistä kuin transit liikenne, tälleitä ei ole Suomen, no en ole katsonut muutaman vuoden suomenkielistä termiä, mutta transit-liikenne tarkoittaa semmoista, mikä menee eri hierarkiatasolla olevien operaattoreiden välillä. Siellä on kyllä sitä siirtoliikennettä. Käytännössä transit tarkoittaa sitä, että siitä maksetaan. Pienempi operaattori maksaa siitä liikenteestä. Sitten täällä on peering-liikenne, on sitä samanarvoista liikennettä, mistä ei käytännössä sitten makseta, ja muunlaista liikennettä ei sitten käytännössä ole. Se on peering-liikenne tai transit-liikenne tuolla operaattoreiden välissä. No, operaattoreilla on tämmöisiä POP-pisteitä omissa verkossaan, tämmöisiä sisäänpääsypisteitä, private, off presence se on, enpä muista. Kumminkin piste, jo privaatti tämmöinen kytkin kautta reititin, johon sä vedät oman langan ja sitten sä pääset tuota sisään sinne verkkoon, jotta sä pääset käyttämään sen verkkoa siirtääksesi liikennettä internetissä. Private point of presence, niin kai se meni. Elikkä siellä on operaattorilla, nämä on niitä ovia, mitä kautta sä myyt sitä internetyhteyttä niille pienemmille operaattoreille. Ja no okei, ei sun tarvitse lankaa monesti itse vetää sinne, vaan tänä päivänä sä voit vuokrata sen langan. Todennäköisesti siellä on kaapelia laitettu meren alle ja maan alle, josta sitten pääsee vuokraamaan tiedonsiirtokapasiteetti, että hei, mä haluan näiden kahden paikan väliltä vuokrata jonkunlaisen tiedonsiirtokapasiteetin, jotta sitten pääsee yhteyteen johonkin verkkoon ja sitä kautta saa sitten internetyhteyden muuhun maailmaan. Okei. No sitten, jotta nämä kakkostaso-operaattorit ei aina joudu maksamaan liikenteestä toisilleen, niin on käytännössä perustettu tämmöisiä IXP-pisteitä. Internetin solmupiste on suomenkielinen nimi, tämmöinen Internet Exchange Point on ehkä parempi tämä englanninkielinen nimi, eli siellä Exchange Pointissa vaihdetaan sitten samantasoisten operaattoreiden välistä liikennettä. Siellä voi olla voi olla transit-liikennettäkin, mutta käytännössä sinne siellä niin vaihdetaan peering-liikennettä, eli samantasoisten operaattoreiden liikennettä. Eli sen sijaan, että sä joutuisit käyttää tier 1-verkkoja kaikkeen, niin sä pyrit liittymään tämmöiseen IXP-pisteeseen, rakennat valokuitukaapelin sinne tai jonkunlaisen kaapeliyhteyden tai sitten vuokraat olemassa olevan kaapelin ja liityt tähän IXP-pisteeseen sekä fyysisesti että sitten hallinnollisesti, jotta sä sitten pystyt kommunikoimaan siellä tai vaihtaa liikennettä, peering-liikennettä siellä samantasoisten operaattoreiden kanssa. Okei. Okay. Ja tier 2-operaattorit saa rahansa sitten alemmilta operaattoreilta. Yleensä on sitten nämä tier 3-operaattorit, kun mainitsin, niin ne maksaa sitä liikennettä. Kaikki liikenne on transit-liikennettä. Et niillä voi olla sopimuksia useamman isomman operaattorin kanssa, mutta ei sitten taas ole käytännössä sopimuksia toistensa kanssa. Näilläkin voi olla jotain IXP-pisteitä tänä päivänä olla. Se, kun nämä ei ole tarkkaan määriteltyjä nämä tasot, niin tier 1 taso on silleen tarkka, että sun ei tarvitse maksaa liikenteestä, mutta kaikki muu on vähän sitten siellä alapuolella. Sä oot pienempi verkko, sä maksat jollekin jostain. Ja pyrit mahdollisimman paljon saamaan sitten peering-liikennettä vertaisten kanssa. Aika paljon sitten, jos sä pääset tuonne IXP-pisteeseen, niin se sitten toteaa, että hei, no jos sun liikenne haluaa mun verkkoon ilmaisiksi, niin mun liikenne pääsee sunulle verkkoon ilmaisiksi. Että siellä jos saa sitten sen verran rahat, pääsee IXP-pisteeseen rakentaa kaapelin tai vuokraamaan, niin yleensä se on sitten peering-liikenne siellä, eli ilmasta, samantasoisten operaattoreiden välillä. Ja sitten nämä internetkäyttäjät on lopulta se joka maksaa. Viime aikoina koko ajan tänä päivänä niin internetliikenne on yhä enemmän videokuvan siirtoa, joko live-video tai vielä enemmän striimattua videota, niin täällä Internet 1 tai Tier 1 operaattorit pikkuhiljaa pyrkii siihen, että ne laskuttaisi pienempiä operaattoreita siirretyn tiedon mukaan. Tänä päivänä se on ehkä semmoista vielä, että siellä on kuukausimaksuja maksullisia, niin kuin teillä on kotonakin kuukausimaksullinen liittymä käytännössä. Mutta painetta on enemmän siihen, että nämä Tier 1-operaattorit alkaa laskuttaa käytön mukaan, eli mitä enemmän siirretään dataa, sen enemmän se maksaa tämä transit-liikenne tällä välissä. Et siellä on kilpailutilanne, että jos joku käytännössä jos kaikki Tier 1-operaattorit menisivät semmoiseen ratkaisuun, niin silloin se toimisi. Mutta jos siellä on yksi Tier 1-operaattori tai muutama, jotka haluaa tarjota kuukausihintaista, niin sitten kilpailutilanne pitää paremmin huolen siitä, että pysyy täälläkin vakiohinta siinä internet-yhteistöllä asiakkailla. Mut maailma elää koko ajan. Katsotaan, miten käy. No, siellä on sitten tämmöisiä pienempiä operaattoreita, että ne on joko yrityksiä, ne 3-verkot, niin nämä voi olla kaupallisia operaattoreita, tai sitten Tier 2-verkot voi olla kaupallisia, tai sitten on myös tämmöisiä organisaatioita, kuten yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Ja FUNET on se paikka Suomessa, mitä kautta suomalaiset yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset niin ovat yhdistäneet verkkonsa. Eli ennen kuin tuli kaupallisia operaattoreita, niin internet kehittyi korkeakoulujen välisinä verkkoina, ja sitä kautta Suomeenkin on FUNETti perustettu, ja kaikki korkeakoulut on käytännössä liitetty siihen FUNETin runkoverkkoon, ja FUNETia ylläpitää tuommoinen CSC. Sekin vaihtaa nimensä niin monta kertaa, että en muista, mikä se nyt on. Eli jos olet korkeakouluverkossa, niin sä pääset FUNETia pitkin, ja FUNETilla on taas henkilökunnalle tai korkeakoulujen henkilökunnalle opiskelijoille ilmaiset yhteydet tarjota sitten eteenpäin. No miten jos FUNETista pääsee maailmalle? Siitä mennään sitten pohjoismaisten tämmöiseen korkeakoulujen yhteisorganisaatio ylläpitämään Nordunet-verkkoon, jonka kuuluu sitten Pohjoismaat. Ja suuri osa yliopiston liikenteestä, mitä täältä lähtee, niin lähtee sitten Ruotsin kautta, tai menee Ruotsin Nordunetin verkkoon ja sieltä sitten maailmalle eri paikkoihin. No, jos se liikenne on menossa eurooppalaiseen korkeakouluun, niin sitten eurooppalaisilla on tämmöinen GEANT. Enpä muista, enkä ikinä opetellut, mistä tulee nuo lyhenteet. Kirjaimet on lyhenteenä. Mutta eurooppalaisten korkeakoulujen verkosto, joka sitten tarjoaa Nordunetille internetyhteyttä eurooppalaisiin korkeakouluihin, ja Nordunet tarjoaa Suomeen FUNETille ja FUNET sitten suomalaisille korkeakouluille. Käytännössä tämmöinen ilmainen tiedonsiirtokanava korkeakoulujen välillä. Et siellä on todennäköisesti jonkunlaisia jäsenmaksuja, millä sitten ylläpidetään tätä verkkoa, mikä tänne on rakennettu. No, jos sitten GEANTin verkosta lähdetään maailmalle, niin sitten sieltä on eri puolille maailmaa erilaisia yhteyksiä. Täällä on todennäköisesti sitten korkeakouluja. Tuossa näkyy, että mitä kaikkea siellä on, missä päin maailmaa tuota. Mutta yleensä kun lähdetään pois GEANTin verkosta, niin sitten siellä on todennäköisesti kaupallinen internetoperaattori välittämässä sitä liikennettä. No, tässä on avaa siihen samalle sivulle, se tässä kalvonäkymys varmaan toimi, mutta tässä on internetin solmupisteitä kartta. Kartat on aina kivoja katsoa, katsotaan akseptia. Siinä näkyy internetin solmupisteitä, ja meitä kiinnostaa se, että mitä meillä Suomessa on, ja no, Jyväskylässä meillä ei ole mitään vieläkään. Suomessa on käytännössä kolme paikkaa, siellä on Helsinki, Tampere ja Oulu, missä on internetin solmupisteitä. Ja tämä on se sitten suomalaisten ne paikat, että jos olet suomalainen operaattori, niin sä haluat tämmöiseen internet-solmupisteeseen saada yhteydet, jotta sä pystyt suomalaisten operaattoreiden välillä siirtämään liikennettä mahdollisimman kustannustehokkaasti, eli saadaan sitä peering-liikennettä. Ja Suomessa on käytännössä kaksi operaattoria, katsotaan mistä me löydän. Physics on Suomen suurin ja yksi Eurooppa, jos ei maailman vanhimmista tämmöistä internetin solmupisteoperaattoreista. Ja mä halusin websitein. Ja täällä on membership, täältä voi lukea, että miten pääset jäseneksi. Connected Networks, tämä halusin. Täällä on sitten Physics 1 ja Physics 2 sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Physics 3 on Oulussa. Sitten Tampereella on semmoinen kuin T-Rex-organisaatio, joka sitten on erillinen Physicsistä, joka tarjoaa tämmöisen internet-solmupisteen, missä sä voit vaihtaa peering-liikennettä eri operaattoreiden välillä. Mitä täällä on? Okei, no siellä on se Funet. Sen virallinen nimi on tuommoinen, CSC ja niin poispäin. Se CSC vastaa sitä Funetin toiminnasta. Sitten siellä on isoja suomalaisia internet-operaattoreita. Sitten siellä löytyy joitain kaupunkeja, ne on hommannut itselleen autonomisen järjestelmän numeron. Ja sitten siellä on eritasoisia yrityksiä, isompia yrityksiä, ulkomaalaisia yrityksiä ja sitten suomalaisia yrityksiä, jotka sitten on liittynyt tähän Physicsiin, että siellä on jonkunlainen jäsenmaksu pieni siihen verrattuna, että sun ei tarvitse liikenteen välityksestä maksaa. Että sillä taas pidetään tätä Physicsin organisaatiota ja laitteistoa ylläpidetään niitä. Ja siellä näkyy, tämä kasvaa pikkuhiljaa vuosivuodelta. Se Nordnetkin on näköjään listattuna. Tuo Via Partner saattaa, mä en ole sitä katsonut, se on uusi termi tässä listalla. Varmaan voi tarkoittaa sitä, että se on Funetin kautta yhteydessä tähän, että jos sä pääset Funetin kautta tuonne Nordnetin verkkoon. Okei. Semmoinen listaus, jotka on tuolla Physicsissä. Ja no sit se voi olla eri puolella, ettei kaikissa pisteissä ole mutta tämä Physicsin runkoverkko sitten, tai nämä Physics-liityntäpisteet sinne on yhdistetty kaapeleita, joita pystyy vuokraamaan, ja nyt sitten sun pitää vaan saada omasta yrityksestä se kaapeli sinne, joko vuokraamalla tai sitten jonkun matkaan voitu rakentaa, että sä saat kaapelin tänne Physics-solmupisteeseen tai vastaavaan, ja sitten sinne. Mihinkä näistä on yleensä yhteydet, niin rakennetaan sitten datakeskuksiin yhteyksiä. Eli datakeskuksissa on paljon erilaisia palvelimia, jotka erilaisia palveluita tarjoaa yrityksille. Että jos yrityksellä on datakeskuksessa www-sivut, sähköpostipalvelin tai jotain muuta, eli pilvessä niin sanotusti, niin sieltä on sitten helppo saada sen datakeskuksen kautta, kun sulla on datakeskuksessa tavarat, niin yhteys tämmöiseen IXP-pisteeseen on todennäköisesti olemassa, ja sitä kautta pääsee sitten helposti kommunikoimaan muiden kanssa. Okei. No tuossa näkyy vähän tarkemmin, miten yliopisto on joskus liittynyt internetiin. Mutta näitä asioita voi selvittää itsekin. Tietokoneessa on tämmöinen ohjelma kuin Traceroute, joka Windowsissa on TraceRT. Muissa käyttöjärjestelmissä se on Traceroute, jolla voi sitten selvittää reittejä paikasta A paikkaan tai sun omasta lähtöpaikasta jonnekin tiettyyn paikkaan, kun sä tiedät joko sen internet-osoitteen tai sitten verkkotunnuksen, eli domain-nimen. Mitäs me halutaan selvittää? No, mä otan eka tuommoisen kuin ub.edu. No otanpas, joo. Tämä on University of Barcelonan verkkotunnus, ja näytän sitten, että minkälainen tämä on. Mitä se tietokone selvittää? Se selvittää, että hei, nyt tällä verkkotunnuksella on jonkunlainen internet-osoite, ja sitten se lähtee selvittämään reittiä reitittinten läpi sinne kohteeseen. Ja nyt Jossain tapauksissa niin reitittimet on kovin ruuhkaisia. Esimerkiksi tuossa Funetin runkoreititin yliopiston päässä niin on kovin ruuhkainen. Sillä ei ole aikaa vastata tämmöisiin kyselyihin, että se paketti on kadonnut siellä. Että se on ollut jonossa siellä jonkun aikaa, sitten se on kadonnut. Tai se on viive niin suuri, että tämä ohjelma päätti, että ei me odoteta sitä pakettia. Todetaan, että se on viive liian suuri. No, sinne se on yhden paketin saanut perille, että saanut sen viiveenkin mitattua tuonne. Eli mitä tässä lähtee? Tässä on lähireititin jossain tuossa lähellä laitekaapissa, mihinkä tämä tietokone on yhdistetty. Sitten siinä on reititin Mattilan nimen ja Agoran rakennusten välillä. Tämä on sitten, en tiedä kummassa päässä se on se reititin, en ole sen tarkemmin tutkinut. Sitten siinä on yliopiston yhteysreititin Funettiin, eli yliopiston yhteysreitti Funettiin. Sitten sieltä lähtee Funetin verkkoon, jotain johtoa pitkin reitittimeen, jonka, mitä nämä on tässä, nämä on reitittimen nimiä. Operaattorit antaa niille nimiä, jos ne haluaa. Yleensä ne aika kuvaavia sieltä, että missä se on. Niin Funetti on antanut, että hei, tämä on Jyväskylä 1, tämän reitittimen nimi, johon se piuha sieltä Jyväskylästä on yhdistetty. Sitten se on mennyt Tampereelle, Hämeenlinnaan, Espooseen. Sitten menee Nordunetin verkkoon, lähtee sieltä Espoosta. Se lähtee sieltä Physics-liityntäpisteen kautta Nordunettiin näköjään. Tuo CSC, no ei ole varma. Se voi viitata siihen, että se on Funetista Nordunetti. Mä en tiedä, missä se, onko niillä muulla yhteys toisissa kuin siellä Physics-pisteen kautta. No, sitten se on mennyt Saksaan, Alankomaihin, Englantiin. Sitten se on siirtynyt Geantin verkkoon tuolla Englannissa. Eli nyt tämä Nordnetin piste tässä, niin se todennäköisesti se on sitten jossain skandinaavissa maassa, jonka nimi on sitten, hei, tästä reitittymistä päästään Englantiin. Ja sitten siellä Geantin verkossa mennään Englannissa, ja sitten me tullaan jonnekin Espanjaan, ja pikkuhiljaa tullaan sitten lähemmäksi tuota IP-osoitetta. Jossain kohtaa sitten siellä on päätetty, että nämä reitittimet ei vastaa tämmöisiin pyyntöihin. Eli ihan reitittimen voidaan määritellä, että hei, älä vastaa näihin pyyntöihin. Että nämä on yksi keino tehdä sitten kiusaanille reitittimille. Tehdään tämmöisiä trace route-pyyntöjä, miljoonia kappaleita, niin siellä on jotkut reitittimet asetettu, että se ei vastaa siihen ollenkaan tämmöisiin pyyntöihin. Ja sitten siellä voi olla, että se ei koskaan, tässä on 30 oli tuo maksimi, mitä käy, jos ei siihen mennessä löydy, niin sitten lopetetaan. Mutta nähtiin vähän sitä reittiä, että mitä kautta tämä menee. Kun mennään korkeakoulusta toiseen korkeakouluun, niin se on mennyt sitten jonnekin espanjalaisen operaattorin verkkoon. En sitten osaa sanoa, en ole selvitänyt, mitä nuo trace complete, vaikka ei sitten selvinnyt. Okei. Eli jos on eurooppalainen korkeakoulu, niin todennäköisesti pääsee aika pitkään niin sanotusti ilmaisiksi liikenne, että siitä ei ole verkkojen läpi, mistä joutuu maksamaan. No, en täällä taas tiedä, että minkälaiset sopimukset tuolla Geantilla on noiden kanssa. Ne voi olla jossain solmupisteessä tuommoisen operaattorin kanssa vaihtaa peering-liikennettä. Okei. No mäpä laitan sitten, eli se oli University of Barcelona, jos mä laitan sitten www.barcelona.com, niin siellä mä laitan toiselle, tuon näköjään on vähän pitkäkestoinen, eli tulee suurin piirtein vastaava reitti kuin mitä sinne korkeakouluun, mutta nähdään, minkälainen ero sillä tulee. Okei. No sitten Mantereen toiselle puolelle. Näette tuolta, että kymmenissä millisekunneissa on viive tuonne Eurooppaan, tätä Geantin verkkoa pitki. Sitten Suomessa se on millisekuntiluokkaa. Eli siellä on tosi pienet viiveet tuossa verkossa. Että ainoa, jos se rupeaa ruuhkautumaan, niin siinä voi näkyä isompia viiveitä. Mutta tämä viive, mikä tässä tulee, niin se on käytännössä se etäisyys, mikä sinne aiheuttaa sen viive. Että se signaali ei mene äärettömän nopeasti mikään, vaan se on joku valokuidussa tai sitten osa matkaa menee kuparikaapelissa. Katsotaan niitäkin kohta. Otetaan tuommoiseen. No eihän siellä ole tuommoista .comia. Amerikkalaiset yliopistot, korkeakoulut sai oman .edupäätteen, niin kuin huomasitte tuosta, että Barcelonan yliopisto ottanut kanssa sen edupäätteen käyttöön. Et Suomessa ei taida olla millään korkeakoululla .edupäätettä. Eli se on korkeakoulujen tämmöinen oma pääte, mitä alkuaikoina myönnettiin. Myönnetään ehkä varmaan vieläkin, jos on perusteet siihen. No, jätetään se taustalle ja katsotaan sillä aikaa. Eli nyt kun me mentiin Barcelonan verkkosivuille, niin mentiin Nordunettiin ja yliopistolta kun lähtee liikenne, niin aika usein mihin päin tahansa mennään Nordunettiin. Eli pohjoismaisten korkeakoulujen yhteiseen verkkoon. Ja sieltä sitten lähtee jonkun toisen operaattorin, kaupallisen operaattorin kautta sitten menemään eteenpäin. Eli siellä on sitten, ei välttämättä, voitte katsoa sitä listasta, että onko tämä tier 1 operaattori. Nimenomaan vaikuttaa asemalta, että ei varmaan ole. Eli tämä on todennäköisesti mennyt tier 2 verkkojen välisellä peering-liikenteellä tuonne Barcelonaan tuo selvityspyyntö tuosta reitistä. No, mitä siellä taustalla tapahtuu? Mä otin UCLA, on amerikkalainen yliopisto, joka oli yksi ensimmäisistä internettiin yhdistetystä yliopistoista. Siellä 4 yliopistoa muodosti ensimmäisen internetin ja tämä UCLA oli yksi niistä. Eli on paikka, jossa on kehitetty käytännössä sitä internetin alkuaikoja. Katsotaan viimeisellä teoria 1 luennolla sitä historiaa tarkemmin. No, nyt me ollaan Nordnettiin menty. Nyt Nordnet on jossain vaiheessa tehnyt semmoiset, tästä huomaat, että hei, satoihin millisekunteihin menee viive. Me ollaan silti Nordnetin verkossa. Niin Nordnet on, päättelen tuosta, että Nordnet on vuokrannut Atlantin yli jonkunlaisen tiedonsiirtolinkin ja sitten laittanut sinne pytingin, vuokrannut jonkun rakennuksen, mihinkä sitten tulee se reititin, Nordnetin reititin siellä Amerikan puolella, että me päästään Atlantin yli tuonne Nordnetin verkkoon Amerikkaan. Siellä sitten menee tuommoisen Internet 2-operaattorin verkkoon ja sieltä lopulta sitten UCLA. Siinä on päästy IP-osoitteeseen asti ja aina se ei sitten kerro tässä, että mikä se oli se verkkotunnus. Tuolla Barcelonassa se näytti, että hei, me tuommoiseen mentiin. No, mä laitoin tuossa ilman mitään www-tunnusta, niin se ei hakenut mitään tiettyä palvelinta sieltä, vaan se haki jonkun laitteen, joka on tuommoisessa, että käytännössä se on se varmaan se verkko-web-palveli, mutta ei anna sitä nimeä, koska mä en pyytänyt sitä nimeä www.ucla.edu. Mutta tämä Internet 2-operaattori niin on varmaan tier 1-operaattori statuksella. Ainakin silloin, kun viimeksi tarkistin, äsken en katsonut listalta, että oliko se siellä, mutta sen verran iso. No, vielä yksi. Aina halunnut käydä Pariisissa. Mennään Pariisiin. Noin. Lähdetään käymään Pariisissa. Ja, no, reitti on aina sama, kun mä lähden tästä samalta koneelta, niin reitti on sama. Jos teillä on joku muu operaattori, reitit on hyvin erilaisia, jos teillä on joku kaupallisen operaattorin internetyhteys, niin nämä vaihtelevat hyvin paljon. Siellä on sitten materiaalissa tehtäviä, että teidän pitää käyttää erityyppisiä internetyhteyksiä tämmöisiin reittien selvittämisiin. Antaa tuon mennä tuolla. Eli tässä nyt näkyy sitten taustalla oli tämä kuva, että miten tämä oli, oliko tämä nyt 2017, mä selvittelin Traceroutilla, kattelin, että okei, mitä mä näen, mitä reititimiä täällä on yliopistolla, miten mä päästään verkkoon. Eli Funetin verkkoon päästään yliopistolta, että sieltä on yhteys Funetin verkkoon. ja sitten on Nordnet, ja sitten sillä oli Telia Sonera, joka kautta, joka oli Tier 1 operaattori sitten tälle Nordnetille. Nyt se Nordnet on tehnyt näköjään, saanut paremman sopimuksen Internet 2 operaattorilta ainakin Amerikan puolella. Et siellä käytetään tuommoista internet-operaattoria. Eli se, miten sevut maksaa, niin siellä vaihtelee tämä reitti myös sen mukaan, että minkälaisia sopimuksia operaattori tekee toistensa kesken. Ja tärkein asia siellä on sitten tuota hinta, kun mennään operaattoriten väliseen reititykseen. Mä kotoa ajoin reitin tuonne Barcelonan yliopistoon, niin se mulla oli tuo yliopiston puhelin, mutta siinä on Elisan internetliittymä, niin se meni Amerikan kautta Espanjaan se. Et se oli vähän pitkä reitti, mutta varmaan sitten Elisa pääsi halvemmalla sillä, että se menee Amerikan kautta se liikenne Barcelonan yliopistoon, kun se Elisalla ei ole minkäänlaista taas mahdollista käyttää näitä korkeakoulujen verkkoja ilmaiseksi. Okei, Pariisi on 5 millisekunnin päässä. No, nyt aina me ei pystytä selvittämään reittiä. Me mentiin taas suomalaisten paikkakuntien läpi. Me päästiin Physics 2-pisteeseen tuonne pääkaupunkiseudulle ja siellä sitten tämmöisen Cloudflare-palvelimeen. Tuo reititin tuossa välillä. Tämä viimeinen laite on sitten itse palveli. No, täällä oli Physicsiin liittynyt Cloudflare-inkki ja se on tuommoinen Physics 2 liittynyt. Mitä tämä tekee, tämä Cloudflare? Niin tämä on tämmöinen Content Delivery Network-palvelun tarjoaja. Eli tänä päivänä, kun on isoja suosittuja www-palveluita, esimerkiksi Pariisin on kokenut semmoisen, että he on sitten ostanut sen palvelun tämmöisen Cloudflare organisaatiolta. Mitä se käytännössä tekee, niin tämä Cloudflare, se Content Delivery Network, CDN lyhenteellä menee, on tämmöinen verkko, joka hajauttaa jonkun fyysisen palvelimen siten, että se virtuaalisesti sijaitsee eri paikoissa. Ja nyt, mitä tässä tapahtui, niin me haettiin Pariisia Suomesta, niin yksi paikka, mihinkä tämä on hajautettu, tämä Pariisin www-sivut, niin on Suomen Cloudflaren datakeskuks tuolla pääkaupunkiseudulla. Siellä on paljon yritysten, organisaatioiden www-palvelimia hajautettuna tuonne se Cloudflaren verkostoon. Niillä on paikkoja ympäri maailmaa, missä on isoja datakeskuksia, joissa niitä ne palvelee. Ja hajautus on siinä idea, että okei, se fyysisesti oikeat palvelimet on jossain Pariisissa tai lähellä siellä, mutta se hajautetaan ympäri maailmaa. Että se tuolle paris.comiin, se et menekään Pariisiin, vaan menet jonnekin lähimmälle paikkaan, mihinkä se on sama www-palvelin kopioitu sitten tuolta. Eli mitä sillä päästään, niin päästään lyhentämään viiveitä, vähentää ruuhkaa verkoissa. No, tämä Cloudflare tarjoaa sitten muitakin paljon tietoturvaan liittyvää palvelua. Esimerkiksi hajautettuja palveluista hyökkäyksiä vastaan niin on erilaisia tietoturvapalveluita, mitä se tarjoaa. Tämä on aika iso internet-operaattori. Mutta okei. No, sitten on vielä semmoisia asioita, kun internetissä melkein kaikkea, mitä sä pystyt tekemään tietokoneella, niin internetissä löytyy vastaavia vekottimia. Ja sieltä jos laittaa virtuaalla traceroute. No niin. Mainoksia. Olisikohan tossa. Mennäänpä eteenpäin. Laitetaan se paris.com. Reissi lähtee tuosta liikenteeseen. Nämäkin on aika pitkäkestoisia. Jos se rupeaa kestämään, niin sitten käännät kone. No, oli IPv6. Okei. Ei pysty yhdistämään tällä kertaa. Halusin jostain syystä, kun mä mainitsin äsken se internet-osoite, IP-osoite, mä mainitsin version 4, niin nyt tämä halusi jostain syystä käyttää versiota 6. Ei pysty, IPv6 ei vielä tueta internetissä kaikkialla, vaan käytämme IP-versio 4, käydään sitä teoria 2 osiossa tarkemmin läpi. No, eipä se toimi silloin, voitte itse kokeilla. Whois pitäisi kertoa sitten. Ei, domain, niin kuin se Paris. Vai kirjoitinko mä väärin? En mä kirjoittanut väärin. Saanko se tätäkään selville, että kuka tuo on? Muutama sekunti mennyt. Se taitaa olla vähän ruuhkainen vekoti ja ei saa. No niin. Tuli sieltä. Jes, otetaan videolle. Okei. Okay. Mitä se näyttää google.comia? Tää. Se oli joku esimerkki näköjään. Ei se pari sieltä tuu. No niin. Olisin vaan halunnut näyttää, että tuollaiset virtuaaliset vekottimet, niin ne toimii välillä, ei toimi. Ja nyt se näyttää sitten, tai jos sen saatte toimimaan, se näyttää, että tuo paris.com sijaitsee Yhdysvalloissa, koska tuo Cloudflaren pääpaikka on siellä Yhdysvalloissa, niin mitenkä sen sijainnin selvittää, niin tämä IP-osoite on osoite internetissä. Se jollain tavalla selvittää, että kenenkään verkossa tämä osoite on. Ja nyt jos on tuommoinen maailmanlaajuinen verkko, niin ei sitä pysty sen paremmin selvittämään, että joku Cloudflare tai Google, niin niillä on niin isot verkot, että osoittaa sitten jonnekin, että hei, se on niiden verkossa, mutta sitä tarkkaa sijaintia ei saa tietää. Tai sitä sijaintia ei saa tietää täältä ulkomaailmasta päin. Et ne on piilottanut se omaan verkkoonsa se sijainti. Ei halua sitä informaatiota jakaa tuota muille. Ja tämä IP-osoite, niin se nyt on sillä tavalla, kun se on hajautettu, niin se on jaettu siten, että tämä IP-osoite sijaitsee käytännössä useassa paikkaa maailmaa. Eli samaa IP-osoitetta etsitään, mutta riippuen siitä, että mikä on lähimpänä niistä Cloudflaren datakeskuksista, niin sinne ohjataan ne paketit. Teoria 2 osiossa käydään tarkemmin sitä tekniikkaa, miten se toteutetaan. Mulla on kalvot jossain. Täällä oltiin menossa. Okei. No, jos te haluatte verkko-operaattorista lisää tietoa, niin löytyy tämmöisiä erilaisia työkaluja. RIPE on se organisaatio, joka on sitten tuon IANA-alainen, joka viimeksi käytiin läpi, eli jakaa Euroopassa niitä internet-osoitteita, IPv4 ja IPv6-osoitteita. No IPv4 ei ole enää jäljellä yhtään, että niitä ei voi jakaa, mutta voitte siellä tutkia sitten operaattoreiden tietoja. Mä en nyt rupea sitä tässä käymään. Sekin on pitkäkestoinen prosessi, kun sen latailee. Mutta sinne voi antaa sen auton AS-numero ja katsoa sillä perusteella informaatiota. Ja meillä jossain ne taas pois näitä ylimääräisiä. Tieroperaattoreiden sivulla oli myös se, oli sitten yksi paikka, mistä voi katsoa informaatiota näistä operaattoreista. No, okei. Okay. Siellä internet-operaattoreiden välillä, niin siellä käytännössä sitten menee kaapeleita, että hyvin vähän on langattomia linkkejä tämmöiseen suureen tiedonsiirtoon. Joissain on satelliittilinkkejä, mutta nekään ei kovin isoja tiedonsiirtomääriä kykene siirtämään, vaan pääasiassa internet-dataa liikkuu kaapeleissa. Se on ne merikaapelit ja sitten maalla olevia kaapeleita. Ja nyt kun yhteys internetiin muodostetaan, niin käytännössä sillä on sellainen pikkuoperaattori, jolta te hommaatte sitten internet-liitynnän. On se sitten kotiin lankaliityntä tai langaton liityntä, niin siellä on erilaisia tekniikoita sitten, joilla se liitetään liitytään siihen internettiin. No alkuaikoina ei ollut mitään muuta kuin tämmöinen plain old telephone system, eli vanha lankapuhelinverkko, POTS-nimellä menee Amerikan puolella. Ja puhelin, kaapeli ja modemin avulla käytettiin tuolta siihen, että pystyttiin liittymään internetiin. PSTN tarkoittaa Public Switched Telephone Network, julkinen kytketty, käytännössä piirikytketty puhelinverkko, eli se lankapuhelinverkko, mikä on siellä pohjalla tänä päivänä olemassa, kun sitä ei ole purettu vielä mihinkään, lankapuhelimekin on olemassa. No ne kaapelit on vedetty, niin sitten on pikkuhiljaa tämä tiedonsiirtokapasiteetti saatu kasvatettu, että siinä on saatu erilaisilla tekniikoilla sitten se puhelinkaapeli siirtämään nopeammin ja nopeammin tietoa, että modemit oli hyvin hitaita, että niitä ei voisi tämän päivän internetissä käyttää ollenkaan. No sitten siellä eli nämä on puhelinkaapeleita, mitä täällä menee. Sitten on tämmöinen kaapeli, joka tämäkin on kaapeli, tämä on koaksiaalikaapeli. Puhelinkaapeli on tämmöinen parikaapeli, kierretty pari tai kuparikaapeli. Koaksiaalikaapelissakin on kupari sisällä, mutta se erilainen kaapeli. Tämä on se, koaksiaalikaapeli on se, millä televisio liitetään televisioverkkoon. Ja nyt jos se on kaapelitelevisioverkko, niin sitä kaapelitelevisioverkkoa voi käyttää tiedonsiirtoa. Tämä on, että ADSL-tekniikka ja kaapelitv-tekniikka on yleisiä Suomessa olevia tekniikoita. Eli se, että kaapelitvtä tulee signaali telkkariin, niin sitä samaa kaapelia lähetetään sitten signaalin, tai samaa kaapelia käytetään sitten tiedon internetdatan vastaanottamiseen ja lähettämiseen. No sitten siellä on erilaisia vuokrattavia piuhoja, kupari tai valokuitukaapeleita, nämä on lähinnä mitä on Amerikassa tarjolla. Tai sitten on suoraan Ethernet-kaapelilla kytkentä eteenpäin. Tänä päivänä kerrostaloissa voi olla paljon sille, että sinne tulee valokuituyhteys. Eli nämä on kuparikaapelia, mitä täällä on. Niin sinne tulee valokuitukaapelit kerrostaloon. Ja siis siellä kerrostalo on jossain varastossa, mikä koppi onkaan, niin siellä sitten on kytki, johon tulee se valokuitu, ja siellä vaihdetaan tekniikasta valokuitusta kuparikaapeliksi. Ja käytännössä se Ethernet täällä on semmoinen eräänlainen kuparikaapeli, erilainen kuin mitä nuo kaapeli, televisio ja puhelinkaapelit. Materiaalina on kupaari. Tuommoisia. Katsotaan vähän tarkemmin fyysistä tiedonsiirtotekniikkaa. Eli me ollaan nyt nähty internetti, siellä ylhäällä on verkkotunnukset, sitten siellä välissä on jotain internet-osoitteita ja siellä on erilaisia hierarkioita ja protokollat siellä liikkuu, mutta fyysinen siirtotekniikka on sitten hyvin paljon erilaista ja me ei tällä kurssilla juurikaan sitä käsitellä, että mulla onkin tässä sitten valokuitukaapeli ensimmäisenä. Mä otan tuosta. Vielä oli yksi valokuitukaapeli, eli valokuitukaapeli on semmoinen kaapeli, joka on valmistettu joko lasista tai muovista, että sillä päästään vähän erilaisia ominaisuuksia, eri nopeuksia, voi eri tavalla taivuttaa muovista kaapeliä kuin lasista kaapeli, niin poispäin. Maksimi on tämmöinen valokuitukaapeli, niin terabitti, kymmeniä terabitteja, mä en ole tarkistanut tätä lukua. Tämä valokuitukaapelissa niin se etäisyys on hyvin suuri vaikuttava tekijä. Eli kaikkein suurin tekijä on tämä. Ja siellä on hyvin monta erilaista fyysistä kaapelia. Toiset on pienille etäisyyksille, toiset on suurille etäisyyksille. Toisilla pienillä etäisyyksillä päästään suuriin nopeuksiin ja suurilla pitää käyttää vähän erilaisia kaapeleita, että saadaan jonkunlainen yhteysnopeus sitten sinne kauemmaskin. Ja miksi? Koska signaali, fyysinen signaali, valo heikkenee kulkiessaan. Kaikki sähkömagneettinen säteily heikkenee, kun ne kulkee eteenpäin. Eli se, kun kulkee eteenpäin, se voimakkuus heikkenee. Ja jollain tavalla sitä pitää vahvistaa, sitä signaalia, tai sitten pitää jollain muulla tavalla sitä heikkenemistä selvitä. Mikään signaali ei mene me ilman heikkenemistä perille. Eli sen takia se etäisyys on hyvin suuri ja erilaisia tekniikoita kehitetään siihen, että mikä on sellainen materiaali, missä se etäisyys olisi suuri ja tiedonsiirtonopeus olisi suuri. Käytännössä näitä valokuituyhteyksiä myydään tänä päivänä, että noin 10 gigabittiä on sellainen perusnopeus, että minkä sä voit vuokrata jostain. Että siellä on sitä valokuitukaapelia, sitä on, tuossa puhutaan yhdessä kaapelista, niin sitä on hyvin paljon. Kerran kun avataan jalkakäytävät, kaivetaan jalkakäytävä auki, niin sinne sitten yleensä laitetaan iso kaapelinippu, josta sitten ruvetaan pikkuhiljaa vuokraamaan tarvitseville yhteyksiä. Tekniikka on koko ajan kehittymässä. Se kanava tarkoittaa se, käytännössä kanava, tiedonsiirtokanava, sillä on erilaisia merkityksiä tekniikasta riippuen, mutta kanava tarkoittaa sitä, että sillä on jonkinlainen reitti, mitä pitkin se informaatio menee. Sitä kutsutaan kanavaksi täällä. Eli nyt kanava on sekä reitti plus sitten se mekanismi, millä se tieto siirtyy. Ja nyt se sitten valokuitukaapelissa se on valo. Ja valolla on taajuus, niin se ja taajuudella aallonpituus, niin sitten mennään jonkun, sanotaan jonkun väristä valoa menee, tälleen karkeasti sanottuna. Eri aallonpituus, eri taajuus. Eli jonkin värinen valopulssi menee siellä ja siellä sitten sitä tekniikkakanava kasvattamalla pystytään kapasiteetti kasvattaa. Tai sitten laitetaan useampia värejä sinne samaan kaapeliin. Eli laitetaan erilaisia aallonpituuksia sinne kaapeliin, jotka menee sitten samaan aikaan menee monta valopulssia. Ne on eri värisiä, ne sitten suoratetaan siellä vastaanottopäässä. Lähetyspäässä ne yhdistetään toisiinsa ne eri väriset signaalit. Mä puhun väreistä, vaikka se aallon, siellä voi olla muitakin aallonpituuksia kuin ihmisen silmille näkyviä aallonpituuksia käytössä tuossa valokaapelissa. Mitä siellä käytännössä on, niin siellä on jonkunlainen valopulssi, mikä laitetaan päälle ja sitten pois päältä. Ja sitten jollain määrityksellä sitten katsotaan, että mikä oli ykkönen ja mikä oli nolla. Että onko se joku tietty valopulssijakso, kaksi, en ole katsonut tarkemmin, mitä se on. Mutta se ei voi olla sillä, että valo päälle ja valo pois päältä. Silloin valo pois päältä, niin siellä pitää olla jonkinlainen kellosignaalista mittaamista, kuinka, missä menee se eri bittien raja. Tämä kehittyy koko ajan. Labra-olosuhteessa niin on päästy tuommoisiin petabitti-sekuntinopeuksiin lyhyillä etäisyyksillä valokaapeleilla. Tuommoinen kuin ITU-T standardoi näitä tekniikoita, valokuitu-fyysistä tiedonsiirtoa. Eli nyt kun tullaan tänne fyysiseen tiedonsiirtotekniikkaan, niin täällä kun me ollaan fyysisen maailman kanssa tekemisissä, niin sä et voi mitä tahansa myydä tuolla ja sanoa, että hei, tämä on hyvä kaapeli, käytä tätä. Vaan siellä on oltava jonkinlaiset määritykset, jotta sä tiedät, että hei, tämmöinen määritys, tämä kaapeli täyttää tämmöisen standardin, ja sitten sä voit ostaa sen kaupasta, hei, no okei, tämä varmasti toimii, takaa sen, että mä saan tuommoisen tiedonsiirron nopeuden tai jotain. Eli siellä on suuri määrä standardeja, jotka ITU-T on tehnyt valokuitutekniikkaan liittyen. Eli siellä on tämmöinen, ei ole mitään RFC-dokumentteja tästä fyysistä tiedonsiirtotekniikasta tai tiestä. Ne on sitten erilaiset organisaatiot, jotka tekee standardeja tähän fyysiseen tiedonsiirtotekniikkaan. Ne tekee munkinlaisia standardeja. Tämä on International Telecommunications Union ja tämä on sitten tietoliikenneyksikkö, tämä tietoliikenneorganisaatio, mikä se on, sektori se taisi olla, tietoliikennesektorista ITUsta. Sitten siellä radiosektori on ja jotain muita. Okei, no sitten siellä on tämmöinen kuin Ethernet, parikaapeli. Tämä on käytännössä se, että kun te menette mikroluokkiin ja tämä tietokone tässä pöydällä, niin on tämmöisellä Ethernet-parikaapilla kytketty sitten kytkimeen, josta se signaali menee reitittimeen. Ja tuosta täällä on tämä linkkejä, menee Wikipediaan, voitte tutkia tarkemmin. Nämä jokainen asia, mikä täällä on, niin olisi hyvin kauan mennyt aikaa, että käsiteltäisiin näitä, mutta tällä kurssilla niin mä lähinnä, että jää jotain mieleen tämmöisiä nimiä ja voitte tutustua tarkemmin niihin. Meillä fyysinen siirtotie on jotain, jossa on satoja, jos ei tuhansia eri tekniikoita siirtää sitä signaalia fyysisesti. meillä se on vain apukeino, että okei, se menee siellä jossain, se pitti radio tai radiotiellä tai langattomasti. Me ruvetaan sitten keskittyä siihen, että mitä siellä yläpuolella tapahtuu. Katsotaan vähän, että siellä on erilaisia tekniikoita ja sitten me katsotaan myöhemmin, että miten ihmeessä ne tietokoneet osaa käyttää niitä kaikki, tai nämä laitteet osaa käyttää niitä kaikkia tekniikoita. Mistä ne tietää, että miten se fyysinen signaali välitetään. Ratkaisu on se, että niitä ei tarvitse tietää sitä. On semmoinen asia kuin kerrosarkkitehtuuri, mihin päästään myöhemmin. Minkä takia niiden laitteet ei tarvitse tietää, että mikä se fyysinen mekanismi. Meidänkään ei tarvitse tietää sitä, että tällä kurssilla. Me tiedetään vaan, että hei, kun me laitetaan dataa lähtemään sinne lähemmäksi verkkokorttiin, niin jokin tekee sen sitten standardin mukaiseksi signaaliksi, joka sitten menee fyysisesti paikasta A paikkaan B. No tuossa on sitten, näkyykin jo, että I3E on sitten tämmöinen organisaatio, joka tekee esimerkiksi standardointia langattomiin lähiverkkoihin, tämä on langallinen lähiverkko, sitten on langattomiin lähiverkkoihin plus muita standardeja, 802 perheeseen plus kaikkea muuta. I3E on myös tämmöinen organisaatio, joka julkaisee paljon tieteellistä tutkimusta. Se on hyvin, hyvin laaja ja monitahoinen organisaatio. Kun internet kehitettiin, oli paljon enemmän vielä tämmöisiä tekniikoita, millä yhdistettiin laitteet, reitit ja sitten siitä muualle internettiin. Ethernet oli yksi kilpaileva tekniikka tämmöinen. Ja nyt Ethernet voitti sen takia, että sitä pystyttiin koko ajan kehittämään ja tänä päivänäkin kehitetään. Eli se tekniikka on käytännössä samanlaista, mutta sitä kaapelia voidaan koko ajan parantaa. Eli tänä päivänä normaali on tuommoinen nopeus 10 megabitistä yhteen gigabittiin ja perustuu ihan siihen, että minkälainen kaapeli sulla on. Siellä on erilaisia kaapelistandardointeja ja määrityksiä, jotka sitten kykenevät tiettyyn nopeuteen. Tietenkin verkkokortin tarvii sitä tukea, sitä suurempaa nopeutta, mutta se tekniikka sinällään sama, että samanlaista signaalia käytännössä lähetät sinne kaapeliin. Ja se kaapelitekniikka sinällään tuo tiedonsiirron nopeutta. Et se on sen takia voittanut tämän kilpailun, että tämä on tämmöinen lähiverkkokaapeli tänä päivänä. Kaikki langalla liitetyt laitteet on käytännössä Ethernet-parikaapilla liitetty, ellei sitten jostain syystä valokuitutekniikkaa vedetty ihan tietokoneeseen asti. No, kuparikaapelilla päästään sitten suurempiinkin. Tämä on kuparikaapeli, tämä parikaapeli. Mutta sitten siellä on määritelty, että pitää olla vain full duplex. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, tämä full duplex, niin samaan aikaan pitää pystyä lähettämään molempiin suuntiin ilman häiriötä toiselle. Half duplex on semmoinen, jos olette joskus radiopuhelinta käyttänyt, että siellä yksi puhuu kerralla ja sitten toinen on hiljaa ja toinen puhuu, että siinä se radiotie on varattu, että tuohon suuntaan menee eka liikenne ja sitten toiseen suuntaan tulee toinen liikenne. Ne ei voi samaan aikaan mennä half duplexissa samaan aikaan voi mennä eri suuntiin. Ne törmää ne signaalit, ne tulee sekoitus. Eli tälläkin rupeaa joku puhumaan mun kanssa samaan aikaan, niin meidän puhesignaalit sekoittuu, ja kukaan ei saisi oikeastaan selvää mistään. Tietenkin mulla on mikrofoni, mä voittaisin, mutta periaatteessa. Eli full duplex on sitä, että molemmat voi kommunikoida ilman häirintää. Että se fyysinen kanava on jaettu sille, että siellä on käytännössä siellä on kuparijohto yhteen suuntaan ja toinen kuparijohto, missä tulee toiseen suuntaan sitä informaatiota. No tämä käytännössä, niin kyllä gigabitti riittää siinä, että sä pääset tietokoneella lähimmällä reitittimellä. Hyvin, hyvin harvoin sä sit gigabittinopeuksia saat internetistä mistään. Että se koko reitti olisi gigabittisekunnin nopeudella, niin tämä riittää aika hyvin. No mutta jos hommaa sitten 10 gigabitin kaapeli niin nää, tai tekniikan, niin noita vanhoja laitteita voi käyttää. Siellä kysymys. Joo, eli kysymys, mä toistan Venevidolle, että kun markkinoidaan 100 megabitin nettiin, niin onko nämä eri asia? Nämä on siinä mielessä eri asia, tämä on se kotiyhteys. Eli tämä ei ole vielä internetyhteys, tämä Ethernet-kaapeli käytännössä. Eli tämä on se yhteys, millä sä pääset ensimmäiseen reitittimeen. Jos sulla kotona on tuota reititin, niin, eli tämä on se sisäverkon, kotiverkon kaapelitekniikka, mitä käytetään. Sitten se yhteys internettiin, niin siinä on käytännössä, se voisi olla Ethernet-kaapelilla, mutta se on käytännössä eri tekniikka. Eli se, että mitä markkinoidaan, niin se on sitten se kodista internetyhteys eteenpäin. Ja tämä Ethernet-tekniikka on sitten tämmöiseen yhteen huoneeseen tai yhteen rakennukseen, niin kuin tämä yliopisto, niin tekniikka, jolla keskitetään ne yhteen reitittimeen se data ja sitten sieltä lähtee ulospäin jollain tekniikalla. Mutta nämä nopeudet on niitä samoja sama nopeasti, että jos siellä kaupitellaan teille 100 megabitin nopeutta, niin se on tätä samaa. Sama on tämä yksikkö. Päästään kohta sitten enemmän sinne tekniikoihin muutamaan, mitä siellä on. Okei, no sitten kaapeli, kun vaihdetaan valokuiduksi, niin Ethernet-tekniikalla voidaan päästä sitten yli 10 gigabitin sekuntin nopeuksiin. Tätä harvemmin on käytössä vielä tänä päivänä. Et lähinnä sen, että jos sä siinä kotiverkossa saat suuren nopeuden, niin se ei enää hyödytä. Jossain vaiheessa tulee vastaus, että se internet ei enää kykene tarjoamaan kaikille henkilöille 10 gigabitin sekuntin nopeutta. I3E-standardoi. No tässä tuleekin sitten se, jos on langallinen yhteys, mä otan nämä kaikki näkyviin tässä vaikka noin. Langallinen yhteys sieltä kotoon niin ulkomaailmaan, eli siellä on käytännössä tänä päivänä, niin siellä on ADSL ja VDSL. Jos sulla on puhelinkaapeliyhteys sinne kotiin, vanhoissa rakennuksissa on uusista, mä en enää tiedä, että onko niissä. Eli ne käyttää puhelinkaapelia. Käytössä näkyy sille, että sulla on reitit jossain, mistä lähtee semmoinen puhelinkaapelipiuha, menee puhelinpistokkeeseen kotona. Ja no se on tämä XDSL, Digital Subscriber Line, eli tämmöinen käyttäjän kaapeli, joka on digitaalinen. Digitaalista tiedonsiirtoa varten. Sitten tuo X on tuossa, että siinä on erilaisia tekniikoita. Koko ajan kehittyy nopeammaksi. Mikä siinä on oleellista? Tämä on dedikoitu tiedonsiirtomedia. Dedikoitu tarkoittaa sitä, että se on sun käytössä. Ja puhelinkaapeli oli aikoinaan semmoinen, että ei siinä kukaan muu siinä samalla puhelinkaapelilla puhunut. Se on yksi kaapeli sun huoneeseen, naapurihuoneisto on toinen kaapeli, ja ne menee sieltä suoraan jonnekin puhelinkeskukseen. Eli se kaapeli sun ja internetoperaattorin välillä on vaan sun käytössä. Eli silloin puhutaan dedikoidusta siirtomediasta. No sitten kaapelimodemi on taas puolestaan semmoinen, eli taas se kaapelitelevisiosignaali, kun tulee rakennukseen. Nyt jos sulla on kerrostalo tai omakotitaloalueellakin, niin se sama signaali tulee sitä kaapelia pitkin sinne rakennukseen. Ja sitten se jaetaan sinne eri huoneisiin se signaali, kaapelitelkkarisignaali. Sama telkkarisignaali saatte kaikki vastaatettu. No nyt kun sitä ruvetaan käyttää sitten tiedonsiirtoon, niin täältä kun tulee dataa eri puolilta eri huoneistoista, niin ne käyttää sitä samaa kaapelia. Se on jaettu, että kaikki käyttää sitä samaa kaapelia. Sillä on joku teoreettinen maksimi 100 megabittiä sekunnissa, mutta se on riippuvainen, kun se on jaettu se tiedonsiirtomedia, fyysinen siirtotie, kun se on jaettu, niin toiset käyttäjät aiheuttaa sulle ruuhkaa. Et mitä enemmän muut käyttää internetiä, sen huonompi on sun internet-yhteyden laatu, nopeus. Eli siellä on se 100 megabittiä, se on kaikille talon asukkaille, ja mitä enemmän käyttäjiä, niin sitä pienemmäksi sun kokema tiedonsiirtonopeus jää. IEC on tämmöinen sähköalan standardointiorganisaatio, joka tekee hirveän määrä standardeja, ja nämä kaapelimodeemit käyttää koaksielle kaapeli, samoin kuin se telkkarisignaali, se on siellä standardoitu. Eli tuolla on sitten tämä A tässä tulee siitä sanasta asymmetrinen. Tarkoittaa sitä, että on tehty tekniikassa valinta, että on erilaiset tiedonsiirtonopeudet eri suuntiin. Downlinkki tarkoittaa sitä alalinkki, taitaa olla suomeksi, joka informaatio, joka tulee sieltä internetistä alaspäin sulle. Ja uplinkki, joka lähtee ylöspäin. Nämä on ehkä tullut siitä, että no en tiedä mistä tulee, mutta uplinkki on ylöspäin lähtevää, internetiin lähtevää dataa ja downlinkit alaspäin tulevaa, internetistä tulevaa. Eli tehty tämmöinen ratkaisu, että hei, suuri osa internetin tiedonsiirrosta tänä päivänä on semmoista, että sä haet jotain internetistä, videostriimiä, timmisivuja, mitä tahansa, niin se on tarve suurempi on sille alaspäin nopeudelle. Ja no miksei sitä ole laitettu yhtä suuriksi? Koska kapasiteetti, tämä fyysinen siirtotie, niin se on fyysinen resurssi ja se on hyvin rajoitettu tänä päivänä. Miten tämä menee tämä puhelinkaapelissa, tämä signaali, niin näinpä piirrän, laitetaan tämmöinen koordinaatista tähän ja tunnetaan F, niin kuin taajuus, ja tunne vaikka teho, se signaalin voimakkuus, niin puhelinliikenteelle on varattu sitten taajuusalueet, alueet noin 3400 Hz sen perusteella, että ihminen kykenee sen taajuisia signaaleja normaalisti generoimaan suullaan. Sitten sieltä on varattu ylempää taajuusalueelta uplinkki-taajuus, ja sitten jostain muualta on varattu downlinkki-taajuus. Eli siellä on sitten eroteltu ne taajuusalueet toisistaan. No tässä nyt on fit full duplex-toiminto siten, että hei, toiseen suuntaan menee toisella taajuusalueella, toiseen suuntaan toisella taajuusalueella. Voidaan lähettää samaan aikaan. Voisi olla myös puhelu käynnissä samaan aikaan. Et siellä on sitten, pitää olla laite, joka suorattaa taajuussuorat, joka suorattaa eri taajuiset signaalit eri laitteille, ja sitten sieltä se muodostetaan se fyysinen signaali. No ITU-T standardoi näitä, ja tämä on sitten joku very high tekniikka, jolla sitten päästään. Nämäkin pikkuhiljaa kasvaa nämä nopeudet täällä, että siellä tulee plussaa tuonne, eikä ADSL perään tuli kakkonen, ja sitten tuli plussa, ja VDSL on vastaavasti, taitaa olla kakkonen ja plussa, ja ne pikkuhiljaa kehittyy, että mitenkä se saadaan parannettua sitä nopeutta. Me ei siihen tekniikkaan juurikaan mennä, että millä se nopeuden kasvatus tapahtuu. Että se on taas se olisi oma kurssissa, että käytäisiin niitä tekniikoita läpi. Pikkasen käyn ehkä teoria kaksosuudessa sitä läpi. Okei. Okay. Kaapelimodemi perustuu samaan asiaan. Siellä on jossain kohtaa on se kaapelitelkkarin vaatima taajuusalue, ja sitten jossain kohtaa viedään sitten se dataa eri taajuusalueilla. Eli nyt hyvin paljon vaikuttaa se, että kun sulle myydään, että hei, 100 megabitin kapasiteetti, on teoreettinen maksimi, jos se sanotaan sulle. Ja mitä se käytännössä on? No se on jotain vähän vähemmän Ja nyt se riippuu paljon siitä, onko se jaettu tiedonsiirtomedia ja kuinka monta muuta käyttäjää sitten siinä on samanaikaisesti. Dedikoidussa se päästään paremmin, eli siellä, jos se tuommoinen luvataan, niin semmoinen saadaan. Täällä taas etäisyys sieltä operaattorin laitteesta ne vaikuttaa siihen, että nämä on tätä teoreettisia maksimia. Nyt jos tämä kuparikaapeli, mitä pitempi se on, niin sitä pienempi tämä tiedonsiirtonopeus. Nopeus on, mitä sä saat. Eli tämä on se teoreettinen maksimi näillä tekniikoilla. Mutta etäisyys kasvaa, signaali heikkenee koko ajan. Signaali heikkenee kaapelissa nopeammin kuin radiotiellä. Et se todella nopeasti heikkenee verrattuna radiotiehen signaali, kun se menee kuparikaapelissa. Radiotiessa menee ilmassa, siellä ei juurikaan mikä heikentää sitä, mutta kupari on materiaalina semmoista, se heikkenee hyvin nopeasti. Sinne pitää laittaa joko toistimia, jotka voimistaa sitä signaalia, tai sitten, jos ei, kun siinä on puhelinkaapeli, niin sinne harvemmin operaattori vittii laittaa minnekään väliin mitään laitetta. Kovinkaan pienellä rahalla, niin sitten se kärsitään sen nopeudesta. Hei, sä asut 5 kilometrin päässä meidän DSLAM-laitteesta, johon nämä ADSL-modemit yhdistetään, niin sä saat vain tämmöisen tiedonsiirtonopeudetta, et saa sitä maksimia. Okei, sitten on varmaan langaton tiedonsiirtotekniikka. Katsotaan taas kaikki näkyviin. Okei, langaton eli se on käytännössä radiosignaali tänä päivänä. Ja nyt se heikkenee hitaammin kuin kaapelissa se signaali. Mutta samalla tavalla etäisyys vaikuttaa. Ja tuossa nyt ei tarvitse miettiä. Se on kääntää verrannolle etäisyyden 4. Se heikkenee tasaisesti se signaali, kun mitä kauemmas mennään. Sen takia tarvii tukiasemia olla tuolla ympäri maailmaa. Ja se on myös verrannollinen käytettyyn taajuuteen, eli aallonpituuteen. Ja mitä suuremmalle taajuudelle mennään, niin sitä lyhyempi on etäisyys, mitä saavutetaan näillä. Mutta tärkein tekijä täällä on muut käyttäjät. Sä joudut jakaa sen radioresurssin muiden kanssa. Kaapelissa sä oot aika usein onnellisessa tilanteessa, että sulla se kaapeli on omassa käytössä, ainakin hetken aikaa. Mutta täällä radiomaailmassa, niin siellä on muut käyttäjät, jotka aiheuttaa häiriötä. Siinä on kännykkä lähellä, niin siitä tulee jonkinlaista häiriötä siihen sun puhelimeen. Mitä se häiriö aiheuttaa? Tulee virheitä, jotka pitää korjata. Siihen korjaukseen pitää käyttää informaatiokapasiteettia, eli se tiedonsiirron nopeus käytännössä laskee. Kaiken maailman esteet vaikuttaa radioaaltoihin. Ne vaimenee jonkun verran, kun ne läpäisee esteitä. Liike, kun sä liikut, siitä aiheutuu Doppler-siirtymää. Kaikki, mikä liikkuu ympärillä, niin aiheuttaa sitä, että signaali heijastuu aika monenlaista asioista. Puhutaan tämmöistä monitieetenemisestä. Että jos sulla on kännykkä tuolla ja rakennus tuolla ja tukiasema tuolla, niin suora reitti menee tuosta, radiosignaali, mutta radiosignaali, se on yleensä suuntaavia ne matkapuhelinverkko ja antennit. Käytännössä ei lähetä joka suuntaan, mutta tiettyyn suuntaan, niin osa signaaleista menee tuonne, ja ne kun törmää johonkin, niin osa taittuu sisään, osa taipuu siitä ja osa heijastuu, fysiikan termejä. Heijastuneet signaalit on pahimpia. Tässä pitempi matka, se tulee viiveellä sinne sama kopio siitä radiosignaalista. Eli se monitieteenä on sitä, että heijastuu ympäristöstä, tulee eri aikoihin sama kopio. Ja sun pitää jotenkin selvittää. Ja sieltä tulee jo uutta signaalia, sitten, joka on lähetetty vähän myöhemmin. Ne osuu toistensa päällä samaan aikaan ja sotkee toisia. Ja kaiken maailman radiotajuinen häiriö. Häiriö muista laitteista. Joko tahallinen tai tahaton häiriö, mitä voidaan tehdä. Että se on hyvin helppo häiritä, kun on tarpeeksi lähellä, tarpeeksi tehoa, niin radioliikennettä. Mutta nämä kännykät toimii, nämä on saatu selvitettyä. Se on sitten semmoista asiaa kuin signaalin käsittelyä, millaisia niitä radiosignaaleita pystytään korjaamaan, että se pystytään saamaan järkevästi tulemaan ihmiselle. Okei. Okay. Vielä on muutama minuutti aikaa. Langattomat lähiverkot on sitten, se, teillä on tietokone siellä, jos ei teillä ole kännykän, tai jos on mobiilitukiasema, niin siellä on langaton lähiverkko, jossa on sitten 90-luvun lopulta pikkuhiljaa kehitetty tekniikkaa I3 standardoimaa. Siellä on saatu nopeuksia kasvatettua ja vähän eri taajuusalueilla toimii. Ei siihen sen enempää. 2018 oli tuommoista yleensä käytössä, enpä tarkistanut. Siellä on hirveän määrä tuossakin standardeja, mitkä määrittelee erilaisia asioita. Otetaan tästä. No, ne oli langattomia lähiverkkoja, eli semmoisia, jotka korvaa sen langan täällä lähiverkoissa, että saadaan yhdistetty kytkimeen. Sitten nämä langattomat kaupunkialueverkot tai cellular networks tai solukkoverkot, matkapuhelinverkot, niin mä oon ottanut ihan 3G-stä 5G-hen, koska nämä on tänä päivänä käytännössä käytössä. Mikä näissä tekniikoissa on, niin nämä on myös jaettuja tiedonsiirron medioita. Eli jos se myydään, että hei, saat 5G-yhteyden, 4G-yhteyden jollain tietyllä nopeudella, niin se on jaettu se radioresurssi. Kaikki, mitä muut käyttäjät tekee sillä verkossa, niin vaikuttaa sun nopeuteen. 3GBP, taas uusi standardiorganisaatio, joka sitten standardoi näitä NG-tekniikoita. I3E lähti kilpailemaan tuollaisella VIMAX-tekniikalla tästä 4G-radiotekniikasta, mutta käytännössä se on hyytynyt ja nämä on puhelintekniikka ja tämä VIMAX on sitten niinku siitä langattomasta lähiverkosta jatkettu isompiin verkkoihin. Että tämä ei tänä päivänä juurikaan ole, on jonkun verran, mutta käytännössä sitä, ei sitä puhelimissa osa, tarvitse erilliset laitteet siihen. Et käytännössä se ei ole enää 4G, mutta se oli kilpaileva tekniikka tällä 4G-radio rajapinnalle. Mitä nämä tässä on, nämä lyhenteet, niin nämä on sitten siellä, jos näette joskus 3.5G tai 3.7 5G:tä, niin ne on erilaisia fyysisiä parannusmekanismeja siihen tiedonsiirtoon. Siellä on, nämä on tekniikkoina kehittynyt koko ajan eteenpäin. Eteenpäin ja näkyy muu, en mä kaikkia tähän listannut. Päästään isoihin nopeuksiin pikkuhiljaa tänä päivänä. Nyt 5G on tullut markkinoille ja 5G:ssäkin on, että siellä on erilaisia radiotaajuuksia käytännössä. Käytännössä sieltä tehdään erilaisia eri kokoisia soluja. Jos sulla on tukiasema lähellä, sä saat suuren tiedonsiirtonopeuden. Jos se on kauempana, niin sitten se alkaa lähestyä 4G-nopeuksia. Niihin voi tutustua tarkemmin itse. Et siinä on taas olisi monelle kurssille asiaa, kun näitä kävis läpi. 1 megabitistä 1000 megabittiä, eli gigabittia sekunnissa on täältä, kun UMTstä lähetty pikkuhiljaa eteenpäin. 5G:llä niin teoreettinen maksimi olisi 1000 gigabittiä sekunnissa, jos siinä verkossa olisi vain yksi laite. Mutta kun siellä on tämän laitteita useampia, niin sä jaat sen kapasiteetin muiden kesken. Eli tämä 1000 gigabittiä on semmoisen hyvin pieneen soluun. Eli se on pieniä. Mitä se solu tarkoittaa, niin maantieteellisesti siellä on jaettu tukiasemat vastaa tämmöistä tietystä alueesta, jollekka ne lähettää signaaleja. Ja joku GSM-tukiasema, niin se on todella suuri, maksimissaan 35 kilometriä. Nämä on sitten nämä 5G-tukiasemat on muutama kymmenen, pienimmät on muutaman 10 metriä, sitten on siellä sadoissa metreissä ja sitten siellä on vähän isompia. Siellä on 3-4 eri soluluokkaa, missä käytetään erilaista radiotaajuutta, erilaista vähän tekniikkaa, että saadaan sitten sillä 5G:llä lyhyelle matkalle hyvin suuri nopeus ja kumminkin se sitten säilyy se nopeus, pikkuhiljaa se putoaa se nopeus, mutta saadaan sitä etäisyyttä kasvatettu, että se saadaan maanlaajuisesti toimimaan se 5G-puhelin. Ja jos 5G-verkko häviää, niin sitten näissä on yleensä se, että palataan aikaisempaan tekniikkaan siirtäessä dataa siirrossa. Me ollaan pahasti jo yliajalla, mutta olisikaan se ollut tässä tänään näin. Ja jatketaan tästä huomenna, joo.